Tak ahoj, dobré ráno vám všem, ať už jste tady v sále přímo, nebo následujete online, odkudkoliv, je vám to pohodlné. A jak už bylo řečeno, tak já budu tedy pokračovat v dalším dílu téhle série, kterou máme trošku na kousky, jmenuje se Word of God a dnes nás čeká už tuším poslední díl, takže pak už bude jenom zase léto. A ta dnešní, poslední část nese název formou takové otázky a ta otázka se ptá, je Bible neomylná? Nebo taky má Bible vždycky pravdu? A to je taková lehce kontroverzní otázka. Ona v sobě obsahuje určitou rozbušku. Jakákoliv jednoznačná odpověď na takovouhle otázku, tak prostě znamená určitý konflikt. Protože když my na tu otázku odpovíme ano, Bible má vždycky pravdu, tak se chytáme trošičku do pasti, protože někdo může namítnout, no jo, ale co všechny ty pasáže v Bibli, které spolu nejsou úplně v souladu, co třeba hned Genesis, dva různý příběhy stvoření. Na druhou stranu, když na tu otázku odpovíme ne, Bible nemá vždycky pravdu, tak zase jiný budou oponovat. A co ta pasáž v Bibli, kdy Ježíš říká, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediná čárka ze zákona. Takže ať už odpovíme tak nebo onak, hrozí nám odpálení takového metaforického dynamitu. Takže co s tím? Aby jsme mohli na tuhle otázku odpovědět, tak my jsme si asi měli trošku definovat pojmy. Musíme si nejdřív říct, co si vlastně představujeme pod tím slovem pravda. A mně je úplně jasný, že teď někdo zvedá oči v sloup, jo, že tady chceme definovat pravdu, ale nebojte, ona to nebude taková hrůza. Já se to pokusím trošku vysvětlit. Já mám totiž pocit, že s tou pravdou je tak trošku problém v tom, že i když je to krásné slovo, tak když na něj dojde, a nejenom v kontextu Bible, ale v každodenním životě, tak často začneme být poměrně defenzivní. A já myslím, že v zásadě je to kvůli dvěma věcem. Ta první je, že nevím, bohužel, ta společnost, prostě, ve které žijeme, tak nás tak trochu vede, jo, k takový té touze potom mít pravdu. Zvlášť, když se vede nějaká debata, tak my to často bereme spíš jako obdobu nějakého jako tenisu. Jo? Chceme to tomu druhému natřít, chceme vyhrát. Spíš než aby jsme se chtěli pochopit. Takže to je jedna věc. Druhá věc si myslím, že, nebo druhý problém si myslím, nebo vidím tak trošku v tom, že máme v sobě všichni asi tak trochu zakořeněnou představu, že opak pravdy je lež. Tudíž, když nemám pravdu, tak lžu, anebo věřím lži. Což asi pro nikoho z nás není příjemná představa, jo? Že si lžeme do kapsy. Takže tak. Jenomže ono s tou pravdou, nepravdou je to trošku složitější. Jo? To není jako v testu z angličtiny, kdy máme úlohu true, false a kroužkujeme jedno nebo druhý. Když v něčem nemáme pravdu v reálu, tak to přece není vždycky o tom, že lžeme. Je x případů, kdy to takhle být nemusí. Jo, někdy se můžeme třeba jenom splést. Jo, asi nikdo z nás, doufám, nejsme tolik arrogantní, aby jsme si nepřipustili, že se občas spleteme. To je úplně normální záležitost na denním pořádku. Já, když vám dám trošku náhled do naší domácnosti, nám se to doma děje dost často, jo? My tam sázíme jeden omyl za druhým. A když se bavíme takhle s manželem, s Jardou, třeba, já nevím, o nějakém článku, který jsme oba četli, a já třeba jsem přesvědčená, že autor toho článku je takovej ten, no, na P to začíná, a pak zjistím, že to napsala třeba Alena Nováková. A tohle, když se stane v konverzaci s mým manželem, tak on mi nezačne říkat, hele, jako, proč mi takhle lžeš? Jo, ne, zasmějeme se nad tím, mávneme nad tím rukou a jedeme dál. I když možná teda, abych byla upřímná, zrovna Jarda je ten typ, který by mi to možná servíroval jako dlouho. Ale to je jako forek, to je takový náš žargon. Takže je to myšlený jako humor v nadsázce. A to je vlastně i další případ, kdy to, co člověk říká, není tak docela pravda a zároveň to není lež, nadsázka. Jo, někdy si trochu zapřeháníme, aby jsme zdůraznili nějaký svůj point, jo, své stanovisko. Co je tady trošku úskalí, je, že naši posluchači to nemusí vždycky pochopit. Jo, když se vrátím do naší domácnosti, tak můj muž se třeba hrozně rád zapřehání, ale dává navenek strašně málo signálu, že to nemyslí vážně. Takže on je vám s kamenou tváří schopný říct úplnou pitomost a vy pak jenom koukáte a říkáte si, myslí to vážně? A ono většinou ne. A ještě další případ, kdy ta ne tak docela pravda zároveň není lež, tak je třeba, když si dva lidi jednu informaci vyloží různým způsobem. To se děje pořád určitě, s tím taky máte zkušenosti. Jo, každý se prostě na věci dívá trošičku jinak podle toho, co je pro něj v tom momentě zrovna podstatný nebo důležitý. Když je u někoho party a kamarádi se pak o ní následně bavějí, tak každý to vezme z jiného konce. Jo, někdo řekne, skvěle jsem se tam popovídala s tím a tím. Někdo další může říct, bylo tam bezvadné jídlo, fakt jsem se dobře najedla. A další zase, ta hudba byla výborná, to jako tancovali jsme celou noc, dneska necítím nohy. A ještě někdo další může říct, to jako byla to fakt nuda, v 9 jsem šla domů. Takže tyhle různý úhly pohledu taky stojí tak trošku bokem toho, co je pravda, lež. A poslední případ, který zmíním, kdy ta nepřítomnost pravdy neznamená automaticky lež, tak jsou příběhy. Když někdo čte knížku a je to fikce, to znamená smyšlený příběh, tak to přece automaticky neznamená, že ta knížka nemá žádnou hodnotu. Proč čteme dětem pohádky? Protože mají v sobě nějaké poselství. I když vlk nemluví a Karkulka, nevím, jestli šla lesem k babičce. V příbězích může být pravda nenutně v každém slově, ale v nějakém tom celkovém poselství, který se těma slovama předává. Takže když si někdo čte Harryho Pottera, tak já mu taky neřeknu, hej, ale jako víš, že je to fake? Prostě kouzla nejsou. To neřeknu, protože vím, že ve skutečnosti ten příběh není o těch kouzlech, ale o něčem, co se zatím skrývá. Takže i ve fikci, i když to není pravdivý příběh, tak my můžeme najít pravdu v nějakým větším tematickým celku. A tohle všechno jsou případy, kdy to spravdu není až tak černobílý, a našli bychom jich určitě i víc, ale tak pro ilustraci to snad stačí. A všechny tyhle případy my můžeme najít i v Bibli. Jo, když se vrátíme k tomu omylu, že ta nepravda ve skutečnosti je omyl, tak to můžeme najít dokonce přímo v Ježíšových slovech. V Evangeliu podle Marka ve 4. kapitole říká, teď to přečtu, k čemu přirovnáme Boží království? Je jako zrnko hořčice, které, když je zase to do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Já nejsem teda botanička, ale když trošku zagooglíme, nebo možná máte vlastní zkušenost s mákem a takovýma věcma, tak zjistíme, že hořčičné semínko není úplně to nejmenší semínko na světě. To je omyl. Ale Ježíš věděl, že to jeho publikum si to myslí. Jo, možná to bylo to nejmenší semínko, který oni znali. Takže ne, že by se Ježíš pletl, ale chtěl tomu svému posluchačstvu něco předat a použil k tomu něco, o čem věděl, že oni to pochopí. Co se týče nadsázky, tak i tu můžeme v Bibli objevit. Na vícero místech. Třeba, já jsem nikdy nechápala příběh Samsona, takovou jednu část v něm, kdy my tam čteme, že on zabil lva a pak po nějakém čase šel kolem té dechliny a kniha soudců v Biblii o tom říká. Ve lví zdechlině bylo včelstvo a med. Nabral se jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli, ale nepověděl jim, že med vybral ze lví zdechliny. A v téhle pasáži já jsem osobně byla dlouho zmatená, protože sice nejsem bioložka, ale z toho, co jsem se zjišťovala o včelách, tak není úplně pravděpodobný, že by si udělali úl v mršině. Nicméně v té knize je to tak napsaný a my můžeme spekulovat, proč. Jo, pravděpodobně ne proto, že autor té knihy by nám chtěl tvrdit, že včely se běžně zabydlují v mršinách. Pravděpodobně to má nějakou jinou funkci, nejspíš nějakou zdůrazňující. trošku takovou nadsázku. On totiž Samson měl takové speciální povolání, říkalo se tomu nazírství, koho to zajímá, tak Wikipedie třeba, pokázání. A když byl člověk nazír, tak Bůh mu mohl dát nějaký velký dar. U Samsona to třeba byla supersíla, to si asi spojíme, že jo, Samson, silák. Ale zároveň se po něm žádalo, aby si nějaké věci odepřel. A takových věcí bylo několik a mimo jiné se taky neměl přiblížit k ničemu mrtvému. A možná tohle je to, co nám ta část jeho příběhu ukazuje, tak trochu v nadsázce, že pro trochu dobroty Samson byl ochotný tenhle ten svůj slib Bohu porušit. A takže tenhle detail s čelama, kromě toho, že je to jako docela nechutný, a tak můžeme číst jako nadsázku, jako zdůraznění toho, že Samson ty věci nedělal úplně poctivě. Pak jsem mluvila o perspektivě, o těch různých úhlech pohledu, tak v Biblii nemáme teda 4 lidi, co šli na párty, ale máme tam 4 evangelia, která všechna popisují Ježíšův život, ale soustředí se na různý aspekty toho jeho života. No a příběhy to jsou třeba všechna Ježíšova podobenství. Jo, Ježíš je vypráví ne kvůli jejich faktické pravdivosti, ale kvůli nějaký přidaný hodnotě. Mají nějakou pointu, kterou se Ježíš snaží komunikovat. No a proč teda v Bibli všechny tyhle nepravdy jsou? Já si myslím, že je to proto, že tyhle jednotlivosti nám mají jenom něco ilustrovat. Ale důležitý je ten celek, který nám všechny ty knihy dávají dohromady. Takže možná, když se ptáme, jestli má Bible pravdu, tak bychom se měli zeptat, pravdu o čem? A tím se trošku vracíme k tomu, jak my tu Bibli definujeme. Jak už tady bylo řečeno, Bible pro nás dneska není žádný manuál nebo právní předpis. Já ráda vidím Bibli něco jako obrovský obraz, který má za úkol nám vykreslit Boha. A to je velký úkol. Proto je Bible tak dlouhá. A zároveň, i když je to tak veliká kniha, tak Bůh je ještě větší. Stejně jako obraz Bible Boha nějak vykresluje, ale pořád to zůstává jenom obraz, není to doopravdy Bůh. Jo? Bible se nerovná Bůh. Stejně jako obraz, nevím, květiny se nerovná ta květina. Ale na základě toho obrazu my můžeme Boha nějak poznávat. On k nám může promlouvat a něco nám zjevovat, nějak nás inspirovat. A podle toho my pak můžeme žít, jak o tom minule mluvil Dan. Ale ne vždycky všechno z Bible nám musí být jasný přímo z těch knih. Jo, v Bibli často bývá nějaký kontext, který když neznáme, tak nám ty věci tam nedávají smysl. Zvlášť jako starý zákon je v tomhle tom takový výživný. A pokud my ten kontext chceme pochopit, což když někdo chce zkoumat nějakou jako pravdivost, tak asi by měl, tak pak je občas nutný trošku zabádat. A v tom my máme strašný štěstí a strašnou smůlu zároveň. Obojí spočívá v tom, že ty věci, které Bible popisuje, se staly už strašně dávno. Smůla je to v tom, že pro nás je pak někdy až nepřenositelný, co ty věci vlastně znamenají. My neznáme ty dobové reálie, zvyklosti. Štěstí naopak máme v tom, že křesťanská církev jako celek tak taky už existuje nějakou dobu. To znamená, měla spoustu času věnovat se nějakým komplikovaným otázkám ohledně Bible. Takže když se dostanu k nějakým pasážím, který nechápu, tak nemusím panikařit, protože je pravděpodobný, že někdo už se tomu věnoval přede mnou. Takže když chci, tak se můžu poptat třeba, nebo můžu trošku zapátrat. Zároveň je asi fér říct, že některých věcí se dneska už nějakou úplně definitivní platností nedopátráme. V Bibli jsou místa, na kterých ani teologové nemají 100% shodu. Každopádně, proč já ten kontext tolik zdůrazňu? Protože nám může pomoct se v tom obrovském obrazu zorientovat. A jak už tady bylo řečeno, v nějaké z těch červnových nedělí, tak historicky se Bible četla v komunitě, to znamená, že člověk měl k těm veršům nějakou poučenou zpětnou vazbu. A dneska máme možnost si Bibli číst každý sám za sebe, což je super, velmi demokratický. Na druhou stranu nás to někdy může vést k tomu, že k těm biblickým veršům někdy přistupujeme tak trochu jako k fortune cookies. Znáte fortune cookies, to jsou, tak, já nevím, koláčky štěstí, jsem slyšela, že se tomu říká česky. Takový ty sušenky, které občas dostanete v restauraci a v nich je zapečený papírek s nějakým motem a nevím, podle toho se máte asi zařídit na ten den, nebo asi taková je představa. A když my k veršům biblickým přistupujeme tímhle způsobem, tak to může být fajn u nějakého typu veršů. Jo? Třeba jeden z mých oblíbených veršů, tak je z knihy Izajáš. Já vám ho přečtu. Píše se tam, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. A to je prima. To nás může ujistit takovýhle verš o tom, že Bůh je s námi, i když zrovna procházíme nějakým těžkým obdobím. Může nás to pozbudit, dát nám chuť trávit den s Bohem nebo třeba si toho z Bible přečíst víc. A je moc fajn, že máme různé mobilní aplikace, kde na nás takovýhle verše můžou denně vyskakovat a něco nám o Bohu připomínat nebo nás motivovat k dalšímu zkoumání Bible. Ale nemusí to takhle být úplně u každého verše. A vlastně i tady u toho Izajáše je trošku nebezpečí, že někdo si to vyloží jako fajn, takže vlastně je jedno, co udělám, protože Bůh je vždycky se mnou. Takže se nemusím snažit, můžu udělat jakoukoliv pitomost, která mě napadne a nic se mi nestane. Ale to úplně není to, co se ten verš snaží předat, myslím. Takže tenhle styl čtení Bible a la fortune cookies je trošku dvojsečný. Jo, strašně záleží na tom, co se jak kdy použije. Když z Bible vytrháme kousíčky a hazíme je do placu, pokaždý, když máme pocit, že se tam možná hodí. Takový přístup je tak trošku, jako když si z krabičky puclí, vytáhneme jeden dílek a na základě toho si představujeme, jak vypadá ten celkový obrázek. Já tady mám takovýhle pucle s vesmírem. Docela jednoduchý zrovna, jo, ale lepší jsem neměla doma. Jo, když máme fajn dílek, já nevím, tady třeba prstenec, je tam dokonce napsané Saturn, tak asi tušíme, že to bude někde u Saturnu. Ale když chytáme nějaký černý kus, tak to může být celkem kdekoliv. Jo. To je vesmír, ten celý černý. Takže my tu představu podle tohohle prostě nedostaneme. A aby jsme věděli, kam který dílek dát, tak my potřebujeme mít předlohu, ten celkový obrázek. Neboli, když to vztáhnu na tu Bibli teda, a už nebudu mluvit o puclích, tak potřebujeme Bibli číst takzvaně kristocentricky, aby to dneska taky padlo, to slovo. A prostě mít při hodnocení těch výroků v Bibli před očima Ježíše a přemýšlet, je tohle pro mě použitelný? Je tohle něco, co by řekl nebo udělal Ježíš? A to je taková známá otázka, kterou mnozí si dávají na triko, jo? What would Jesus do? Co by udělal Ježíš? A i když se z téhle otázky časem stalo takový klišé trošku, tak stejně nám může při hodnocení nějaký pravdivosti nebo platnosti v Bibli dost pomoct. Takže proto si myslím, že ten kontext je důležitý. A někdy už těch okolních slov, samotného toho verše, poznáme, jak je to všechno myšlený. Někdy musíme jít trošku hlouběji, což je samozřejmě hrozně nepohodlný. Jo, ono by bylo mnohem jednodušší říct, je to tak a tak, protože je psáno. Jenomže ve skutečnosti ty situace někdy bývají takový, že my musíme říct, no, sice je psáno to a to, ale je to psáno pro společnost tehdy a tehdy, nebo pro člověka v takový a takový situaci. Takže těžko říct, co já si z toho dneska mám vzít pro nějaký moje aktuální téma. A to nezní až tak úderně, že? A navíc to zní docela náročně, jo, dělat si nějaký výzkum, průzkum. Jenomže když to neuděláme, když ty věci budeme brát true, false, jo, černobíle, tak tím můžeme napáchat dost škody. Já dám takový příklad, na který jsem si vzpomněla. Ono to není vysloveně o Bibli, ale vystihuje to nějaký princip, takže vlastně je to takový podobenství. Znáte kapelu The Tap Tap? To je soubor český, složený asi z 20 absolventů školy Jedličkova ústavu. Takže kromě toho, že jsou to výborní muzikanti, tak jsou to lidi s nějakým handicapem. A jejich asi nejúspěšnější písnička se jmenuje Ředitel autobusu, možná to znáte. A ta vypráví o nesnázích jednoho z tehdejších členů kapely, který kvůli tomu svému handicapu používá k pohybu kompenzační pomůcku, která vypadá jako takové malé jízdní kolo. A on byl několikrát zaskočený v MHDčku, kdy kvůli podobě téhletý kompenzační pomůcky oni ho řidiči nechtěli nechat nastoupit do autobusu, protože oni se odvolávali na smluvní přepravní podmínky. Tuším, že aspoň v Praze teda opravdu kolo autobusem jet nemůže. Nicméně invalidní vozík do autobusu samozřejmě může a z tohohle konfliktu vznikla ta píseň. A já bych vám chtěla pustit krátký úryvek. Skvělá písnička, doporučuji si pustit celou někdy, příležitostně. A možná si teď říkáte, jak tohle souvisí s Biblí. Já myslím, že nějaká podoba tam trošku je vidět. Jo, v obou případech my tady máme nějaký v uvozovkách zákon, který si nějakým způsobem vykládáme. Ta písnička ale ukazuje, co se stane, když se nad tím zákonem pořádně nezamyslíme. Když ignorujeme širší kontext. Jo, když neprozkoumáme ty další oddíly, kde se mluví o kompenzačních pomůckách. Co se může stát je, že někomu ukřivdíme. Jsme nespravedliví. Jsme tvrdí. Jsme zákonický. Protože se oháníme jenom jedním dílkem skládačky. A nekoukáme na to, kam je ten dílek zasazený. Když se bavíme o pravdivosti nebo neomylnosti Bible, já si myslím, že se nemusíme bát ten kontext znát. Kontext přece nijak nesnižuje autoritu Bible pro naše inspirativní čtení. Kontext nesnižuje to, o čem Bible je. A jak jsme si řekli už v těch minulých nedělí, tak pro nás jako pro křesťany by Bible měla být o Ježíši. Čteme ji kristocentricky, kristotelicky, abych naházela všechny ty slova. A o čem Ježíš říká, že celý ten zákon, všechny ty prorocké knihy jsou? O lásce. Říká to v Matoušově evangeliu. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Takhle jednoduchý to je. Takže když se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku, že ta otázka, má Bible vždycky pravdu, v sobě nese tu rozbušku. Ta rozbuška je tam proto, že ta otázka nás nutí černobíle odpovědět ano nebo ne. Jenomže když na ní chceme odpovědět opravdu poctivě v těchto dvou kategoriích, tak my musíme říct ne. Všechno, co v Bibli najdeme, není faktická věcná pravda. A to prostě z toho důvodu, že Bible není žádná encyklopedie nebo odborná vědecká příručka. Ale to není problém Bible. To je problém téhle otázky. Takže my se na tu otázku můžeme podívat z jiného úhlu a odstranit tu rozbušku, ten dynamit. A můžeme odpovědět, co Bible dělá, je, že vykresluje portrét Boha a vykresluje ho tak pravdivě, jak je toho psané slovo jenom schopný. Co se týče Bible, my nemusíme být defenzivní. To, že dáme něco z Bible do kontextu, nám Boha nijak nebere. A navíc Bible nerovná se Bůh. Když zjistíme, že hořčišný semínko není to nejmenší semínko na světě, to neznamená, že Bůh neexistuje. A neznamená to ani, že Bible nemá cenu číst. Znamená to jenom to, že Ježíš tenkrát použil příměr, který byl srozumitelný pro tehdejší publikum. A moje pointa je, my jako křesťani nemusíme za každou cenu obhajovat každou větu, sousloví, slovo, tečku. Bible nepotřebuje, aby jsme ji obhajovali. Je tady, aby nám dala o Bohu nějakou představu. A ten obraz, který nám ukazuje, v něm je ta zásadní pravda. Že Bůh nás miluje. Že si přeje, aby jsme my milovali Jeho. A že si přeje, aby jsme milovali jedni druhý. To je ta pravda, kterou přináší Ježíš. A to je ta pravda, podle které se dá žít, podle které si pak my můžeme sestavit nějaký svůj manuál na život. A když v Bibli nacházíme kromě téhle pravdy ještě nějaký další pravdy okolo, tak super, ale musíme se vždycky ptát. Je to s tímhle v souladu? Udělal by tohle Ježíš? Řekl by tohle Ježíš? Já bych to zakončila modlitbou. A jestli chceš, můžeš se ke mně připojit, seď nebo stůj, nebo cokoliv je ti příjemné. Bože, my ti děkujeme za tvoje slovo, za Bibli. Děkujeme, že jsi nám tenhle soubor knih svěřil, aby jsme tě mohli poznávat a aby jsi k nám skrze to slovo promlouval. A Ježíši, děkujeme, že jsi nám takhle jasně podtrhl to, co je celý ten základ Božího slova. Že je to láska. Prosím, ať tohle nikdy nestrácíme ze zřetele. Ani jednotlivě, ani jako církev. Otevři, prosím, naše srdce. Otevři i naši mysl. Aby naše jednání bylo vždycky v souladu s tvým přikázáním lásky. Amen.